Už celou řadu týdnů, milí posluchači, probíráme spolu knihu Přísloví. Pokud jste čtenáři písma svatého, Bible, a víte, o čem pojednává poslední, tedy 31. kapitola knihy Přísloví, pak se možná z celé knihy Přísloví na tuto kapitolu těšíte nejvíc. Nacházíme zde, podobně jako v předchozí kapitole, slova člověka, jehož jméno nám samo o sobě mnoho neříká. Jde o slova krále Lemuela. Existuje domněnka, že jde o domáckou přezdívku, kterou matka oslovovala krále Šalomouna. Lidé i v těchto biblických dobách měli více jmen. Podobně jako dnes se nejednou setkáváme s přezdívkami, které jsou někdy vžitější, častěji užívané, než pravá jména některých lidí. Znám například jednoho bratra, který se jmenuje Jaroslav, ale doma mu po celá léta říkali Míšo. Jiná sestra se zase pravým jménem jmenuje Izolda, ale to jsem dlouho nevěděl, protože ji všichni oslovovali Maruško. Tak podobně to mohlo být i v případě Šalomouna. Ve druhé knize Samuelově ve 12. kapitole verše 24 a 25 je napsáno, že jméno Šalomoun dostal tento chlapec při narození od svého otce, tedy od krále Davida. Ale Hospodin poslal proroka Nátana se vzkazem, že mu mají dát jméno Jedidiáš, kralický přepis Jedidiach, což znamená Hospodinův miláček. Jméno Lemuel znamená podle hebrejského původního textu zasvěcený Hospodinu. A odtud se lze domnívat, že jméno Lemuel mohlo být domácké jméno, které měl Šalomoun od své matky, protože ona bez pochyby o Hospodinově přání, aby se jmenoval Hospodinův miláček, musela vědět. Ať už je to s tím pisatelem té 31. kapitoly knihy Přísloví a s jeho jménem jakkoliv, myšlenky, které nám zprostředkoval, dozajista stojí za to. Slova krále Lemuela, výnos, jímž ho napomínala jeho matka. Co mám říci, můj synu? Co, synu mého života? Co, synu mých slibů? Nejsou to hned v úvodu rozpaky, jak mladému dozrávajícímu synovi sdělit zásadní věci, rady nebo i varování pro život? Pokud je tou matkou, o níž je zde řeč, právě Betsabé, ta ty rozpaky mohla mít. Nechtěla tak nějak zhodit Šalomounova otce, krále Davida, a přitom ho mohla chtít varovat před toutéž cestou hříchu, jako šel David. Myšlenku, že slova této kapitoly jsou převzata od Šalomounovy matky, podporuje i čtení následujících veršů. Je zde varování před ženami, před lehkovážností v této oblasti, což tu není motivem trpká zkušenost krásné Betsabé, když viděla, čeho je schopen Šalmounův otec, král David, kvůli hezké ženě, byť to byla tehdy ona sama. A tak ve třetím verši 31. kapitoly knihy Přísloví čteme: Nevydávej své síly ženám a svoje cesty tomu, co ničí krále. Důsledky Davidova hříchu s Betsabé doslova ničili krále. Celý ten příběh si můžete přečíst ve druhé knize Samuelově ve 12. kapitole. A pak tu následuje ještě další varování. Nehodí se králům, Lemueli, nehodí se králům být pijany vína a vládcům toužit po opojném nápoji, aby nikdo z nich v opilosti nezapomněl na boží nařízení a nepřekroutil při nikoho z utištěných. Je to skutečně tragické, když takoví lidé, kteří mají rozhodovat o velkých věcech druhých lidí nebo dokonce celého národa, se stanou otroky alkoholu. Vzpomínám si, že jsem několikrát musel jednat s jedním svým vyšším nadřízeným, který byl dost málo kdy střízlivý. Ani mě pořádně nevnímal, nechápal, co po něm chci, a přitom se někdy choval velice arrogantně. Dejte opojný nápoj hynoucímu a víno těm, kterým je hořko. ať se napije a zapomene na svou chudobu a na své blahočení již nevzpomíná. To jsou verše 6 a 7 v 31. kapitole knihy Přísloví. Náš učitel McGee k tomu poznamenává, že alkohol může sloužit i jako lék. A nyní verše 8 a 9 ve 31. kapitole Přísloví. Otevří svá ústa za němého, za právo všech postižených. Ústa otevři, suď spravedlivě a zastaň se utištěného a ubožáka. Jaký je to kontrast oproti tomu promyšlenému postupu, se kterým nechal David provést úkladnou vraždu Uriáše Chetejského, jen proto, aby získal jeho krásnou ženu, po které vášnivě zatoužil. Možná si při tom spřádání svých úmyslů myslel, že to všechno, co dělá, je docela férová hra, a hlavně si asi myslel, že na ty jeho skutečné úmysly přece nikdo nemůže přijít. Oženit se s vdovou, to je přece podle Božího zákona možné, i když předtím ta vdova patřila jinému muži. To je v pořádku. A je přece docela logické, že ve válce může kdokoliv přijít o život. Vždyť i sám David býval bojovníkem. A tak nastražil lstivou past, aby Uriáš ve válce zahynul. Namísto tohoto lstivého zločinu, který kdysi provedl král David, když se nechal unést svou vášní, je tu v našem textu rada, aby Lemuel, tento následník trůnu, oddaný či zasvěcený Hospodinu, jednal docela jinak. Otevři svá ústa za němého, za právo všech postižených. Ústa otevři, suď spravedlivě, a zastaň se utištěného a ubožáka. A nyní, milí posluchači, přichází píseň o statečné ženě, jak se tomu následujícímu textu někdy říká. Nejdříve vám ji chci přečíst v celku a potom se podrobněji podíváme na některé její zvláštní charakteristické rysy. Takže kniha Přísloví, 31. kapitola, verše 10 a potom až skoro do konce kapitoly. Ženu statečnou, kdo nalezne, je daleko cennější než perly. Srdce jejího muže na ní spoléhá a nepostrádá kořist. Prokazuje mu jen dobro a žádné zlo po celý svůj život. Stará se o vlnu a len. Pracuje s chutí vlastníma rukama. Podobna obchodním lodím, zdaleka přiváží svůj chléb. Ještě za noci vstává dát potravu svému domu a příkazy služkám. Vyhlédne si pole a získá je. Z ovoce svých rukou vysází vinici. Bedra si opáše silou a posílí své paže. Okusí, jak je dobré její podnikání. Jí svítilna nehasne ani v noci. Vztahuje ruce po přeslenu, svými prsty se chápe vřetena. Dlaň má otevřenou pro utištěného a ruce vztahuje k ubožáku. Nebojí se o svůj dům, když sněží. Celý její dům je oblečen do dvojího šatu. Zhotovuje si přikrývky z jemného plátna a šarlatu je její oděv. Uznáván je v branách její manžel, když zasedá se staršími země. Zhotovuje plátno na prodej a pásy dodává kupci. Síla a důstojnost je jejím šatem. S úsměvem hledí vstříc příštím dnům. Její ústa promlouvají moudře. Na jazyku mívá vlídné poučení. Pozorně sleduje chod svého domu a chleba lenosti nejí. Její synové povstávají a blahořečí jí. Též její manžel jí chválí. Statečně si vedli mnohé dcery, ale ty je všechny předčíš. Klamavá je líbeznost, pomíjivá krása, žena, jež se bojí Hospodina, dojde chvály. Dejte jí z ovoce jejich rukou, ať jí chválí v branách její činy. Pokud byl adresátem těchto krásných vět mladý člověk, budoucí nebo nastávající král Lemuel, pak nemám nejmenší pochybnosti, že cílem při vyslovování těchto myšlenek byly rady pro hledání životní partnerky, manželky. A tak si dovolím celý tento text takto pojmout a adresovat jej zejména asi mladým lidem, chlapcům a dívkám. Připomínám si a představuji, jak asi dnešní mladý věřící muž přemýšlí o děvčatech, podle čeho se rozhoduje, když vidí některou dívku, která ho přitahuje víc než jiné. Co mu běhá v mysli? Při různých setkáních mládeže jsme párkrát zkoušeli takový možná trochu naivní testík s několika otázkami, které měly prozkoumat zájmy a orientaci našich mladých věřících lidí, tedy pokud jde o žádané a očekávané kvality budoucího partnera. Někdy to bylo formou otázky, jakých kvalit si u svého budoucího partnera nejvíce vážíš, kdy prostě měli psát, co je právě napadlo, a jindy tenhle průzkum měl podobu testu, v tom smyslu, že mladí lidé měli očíslovat pořadí důležitosti třeba takových položek, jako jsou následující. Tělesná krása, sportovní založení, zručnost v domácích pracech, aby uměl nebo uměla dobře vařit, aby byl nebo byla věřící, aby měl výdělek alespoň trojnásobek životního minima, znalost cizích jazyků, aby uměl nebo uměla zpívat, aby měl nebo měla ráda děti, aby uměl nebo uměla všechno opravit a udělat, aby uměl dělat dobrý humor, aby uměl nebo uměla hezky jednat se starými lidmi a ještě spousta dalších, třeba i docela veselých otázek. Zkuste si to třeba sami sepsat. Které vlastnosti a dovednosti byste si přáli najít u svého partnera? A pak si svůj seznam porovnejte s tím, co je zachyceno v naší dnešní poslední kapitole knihy Přísloví. Klamavá je líbeznost, pomíjivá krása. Žena, která se bojí Hospodina, dojde chvály. To je 30. verš naší kapitoly. Dovolím si říci, že do určité míry je to velmi častá slabost většiny mužů, že se orientují na tento parametr žen anebo dívek. Při jednom takovém večeru s mladými lidmi, kdy se hovořilo na toto téma a byla taky možnost klást otázky, se mezi těmi otázkami objevila od jednoho chlapce námitka asi tohoto znění. Přece se mi musí líbit, co pak si mám hledat holku a přitom mít zavřené oči? To by bylo nedorozumění. Z celého srdce všem dívkám přeji, aby byly krásné, tedy tělesně krásné. A ty, chlapče, otevři oči, otevři je co nejvíc do široka, abys viděl nejen její hezonkou tvář a nejen parádní postavu a nejen schopnost perfektně se obléknout a upravit, ale abys taky viděl za dveře kuchyně, do domácnosti, ve které žije, do jejího soukromí, do jejich vztahů k dětem, k nejrůznějším cizím lidem, k vlastním rodičům a podobně. Jen otevři oči, a to mnohem víc, než je máš dosud otevřené. Pro následující připomenutí těch už přečtených veršů jsem trochu změnil jejich pořadí. Takže statečná žena se stará o vlnu a len, pracuje s chutí vlastníma rukama, vztahuje ruce po přeslenu, svými prsty se chápe vřetena, zhotovuje si přikrývky, z jemného plátna a šarlatu je její oděv. Nebojí se o svůj dům, když sněží, celý její dům je oblečen do dvojího šatu. Tak tohle je prosím vztah statečné ženy k odívání. V předchozím zaměstnání jsem měl jednu mladou kolegyni, která měla zásadu, že nechodila dvakrát v té samé kombinaci oděvů. Když se o tom kdesi zmínila, zpočátku to na mě působilo dojmem, že každou část svých svršků má na jedno použití. Pak jsem porozuměl, že jde spíš o jejich kombinace. Ale i tak, pokud by šlo o kombinace, nechápu, kde tu garderobu skladovala a především, kde čerpala finanční zdroje. Statečná žena má však jiné zaměření než na sebe samotnou. 27. verš a k tomu potom 15. Pozorně sleduje chod svého domu. Chleba lenosti nejí. Ještě za noci vstává dát potravu svému domu a příkazy služkám. To by se možná některým líbilo, mít služku, anebo mít jich hned několik, vidíte. Ale všimněte si, statečná žena nemá služky na to, aby si sama mohla poležet, aby se sama mohla ulívat. Ona první vstává. Řekl bych, že tato poznámka ukazuje také na její organizační schopnosti, na umění rozdělit práci v domácnosti, rozhodnout, co je třeba udělat i hned a co počká. Ale chleba lenosti prostě nejí. K organizačním schopnostem přistupuje ještě podnikavost. Dnes snad může mít větší uplatnění než kdykoliv jindy. Podívejte, co dělá statečná žena. Zhotovuje plátno na prodej a pásy dodává kupci. Okusí, jak je dobré její podnikání. Její svítilna nehasne ani v noci. Podobna obchodním lodím zdaleka přiváží svůj chléb. Vyhlédne si pole a získá je. Z ovoce svých rukou vysází vinici. Lidé dnes velmi často trpí vzájemným odcizením. Čím větší město, tím větší odcizení. Takže není nic přehnaného, když se setkáte s výrokem, že někdo je sám uprostřed davu. Občas tady upouštím poznámku o své nepříjemné starosti, že takovéto ochuzené či deformované vzájemné vztahy jsou silně infiltrovány také do vztahů mezi lidmi v církvi, tedy v našich zborech. Chci poznamenat, že ty vzájemné vztahy se skoro většinou realizují prostřednictvím slov, prostřednictvím sdílení a naslouchání. Co přinášíme lidem okolo nás, když cokoliv povídáme? Víte, co přináší statečná žena? 26. verš. Její ústa promlouvají moudře, na jazyku mívá vlídné poučení. Veškeré společenství u řady věřících lidí spočívá v tom, že přijdou třeba v neděli nebo i přes týden do nějakého shromáždění. Tam se posadí, poslouchají a potom zase odejdou. Jejich soukromí, jejich trápení, jejich radosti, jejich finanční záležitosti a vůbec jakékoliv prožívání čehokoliv je mnoha ostatním prostě utajeno. Nikoli proto, že by se tito lidé nebo tento člověk chtěli skrývat, ale proto, že se o ně v této jejich osobní záležitosti nikdo moc ani nezajímá. Nemají se komu svěřit a často také ani nemají odvahu třeba požádat o pomoc. Statečná žena má však vnímavost i pro tuto oblast. 20. verš. Dlaň má otevřenou pro utištěného a ruce vztahuje k ubožáku. Upozorňuji, že stále je řeč o statečné ženě, i když následující slova mohou znít trochu zvláštně. Bedra si opáše silou a posílí své paže. Síla a důstojnost je jejím šatem. S úsměvem hledí vstříc příštím dnům. Chci upozornit, že tady nejde o kulturistiku nebo o ženu podobného zaměření, ale jde o to, že zázemí, které statečná žena vytváří, je pevné, stabilní, celistvé. Může se na ně spolehnout, protože sama je spolehlivá a moudrá. A tak o ní také platí, že s úsměvem hledí vstříc příštím dnům. Je to dnes vůbec možné dívat se s úsměvem vstříc příštím dnům? Bez pevného či přímo silného osobního spojení s Pánem Ježíšem Kristem je to nemožné. Hodnocení nebo spíš opěvování statečné ženy, jak jsme si to tu četli, je už prakticky u konce. Ještě nám zbývá několik veršů, které ukazují zázemí rodinných vztahů. V jaké pozici je statečná žena ve své rodině? Je to jen posluhovačka, která všechno umí a všechno dělá a jinak o ní není zájem? Žel, že tak to v některých rodinách bývá, i v křesťanských rodinách příliš často. Naše statečná žena si však vybudovala docela jinou pozici. Její synové povstávají a blahořečí jí, též její manžel jí chválí. Statečně si vedli mnohé dcery, ale ty je všechny předčíš. Dejte jí z ovoce jejich rukou, ať jí chválí v branách její činy. A na závěr ještě jedna zvláštní charakteristika statečné ženy, 23. verš. Uznáván je v branách její manžel, když zasedá se starším země. Tady nemohu jinak, než se aspoň zlehka dotknout kvalit našich chlapců, kteří si hledají dívky, kteří třeba upřímně touží po statečné ženě a modlí se za ní. Přeješ si mít krásnou dívku? Chceš, aby byla šikovná a všechno uměla? Toužíš potom, aby byla za všech okolností milá a hodná? Měla by být duchovní, věrná pánu? Souhrnně řečeno, chceš statečnou ženu? Musím se tě tedy zeptat. A jaký jsi ty? Jsi příjemný společník, který dovede ovládat své vrtochy a nálady? Co umíš a znáš ty? Co dáváš druhým? Jak se projevuješ? Jaké vztahy kolem sebe vytváříš? Jak moc jsi duchovní? Jak blízko žiješ ve vztahu ke svému pánu? Jak dokážeš pracovat? Jak dokážeš být věrný ve svých slibech? A tak bych mohl pokračovat. Neříkám, že máš být zrovna starostou města a sedět v bráně svého města, jak se to dělávalo za Šalomounových dob, nebo raději, že máš být členem staršovstva nebo něco podobného, ale chceš-li ženu s velkým Ž, pak ty sám usiluj být mužem s velkým M. A to nejen do doby, než ji získáš, ale vůbec po celý život. Jinak bys byl nespravedlivý sobec, vedle něhož se bude trápit i dívka, která by se jinak mohla stát docela statečnou ženou. Teď už se musíme rychle rozloučit, přátelé, protože náš čas vypršel. Modlíme se za to, aby v našich společenstvích vyrůstali zdraví, krásní a moudří mladí boží lidé, kteří by byli celým srdcem oddaní Pánu Ježíši Kristu a jeho dílu, jeho službě, a také lidé, kteří by vytvářeli harmonická manželství a šťastné rodiny, které by radostně a požehnaně sloužili Pánu jako celek. To přinese požehnání celému našemu národu. Bůh vám žehnej.